Krásny večer vám všetkým, dámy a páni, sledujete Analýzy na hrane a dnes budú naozaj veľmi zaujímavé, hoci budú o číslach. Práve dnes, hoci sa už zajtra začína moratórium z polnoci medzi stredou a štvrtkom, tak tento raz si ukážeme preferenčný rebríček prezidentských kandidátov. Áno, vyartikulovala som to takto detailne veľmi presne preto, aby nám bolo jasné, že si práve dnes ukážeme posledný prieskum preferencií jednotlivých kandidátov od agentúry ako exkluzívne pre reláciu Analýzy na hrane. No a máme tu Václava Hřícha, ktorý nám tento rebríček predstaví.
Pekný večer.
Václav, dnes máme naozaj rebríček, ktorý je doslova ešte horúci, ešte úplne čerstvý, pretože ten zber sa konal ešte včera.
Volali sme dovčera do večera, takže ešte v diaľke počuť hlasy respondentov.
A report si písal ešte dnes na obed, to znamená, že je to naozaj ešte veľmi čerstvé. Tak povedz, aké sú tie prvotné nálady? Niečo sa mení výrazne, niečo sa nemení? Je to také v tých trendoch, aké sme to zatiaľ videli, alebo je niečo úplne prekvapujúce?
Zdá sa, že sa to už iba upresňuje. A to znamená, upresňujú sa ako keby zisky tých možno dvoch, troch najväčších favoritov. A vidíme tam možno dozvuky. Ešte to samozrejme nezachytilo včerajšiu večernú televíznu debatu Jana Korčoka a Petra Pellegriniho, keďže to už bolo dovolané. Zachytilo to v posledný deň vlastne odstúpenie Andreja Danka v prospech Štefana Harabina. My sme to aj videli na tých záverečných číslach, tých možno necelých 200, že už sa tam vlastne to meno Andrej Danko skoro vôbec nevyskytovalo, to znamená, tí ľudia to zaznamenali. Ale inak sa zdá, že tie trendy sú neúprosné a temer rovnaké.
No, zdá sa, že tie čísla má Andrej Danko naozaj menšie, ako mal v tom ostatnom prieskume. Ja ešte upresním, že my pre vás máme jednak prvé kolo prezidentských volieb, ale už aj druhé kolo prezidentských volieb. Uvidíte aj to, aká bude účasť v jednom aj v druhom kole a uvidíte aj tzv. Interval. To znamená, aká je pravdepodobnosť pohybu tých preferencií medzi jednotlivými kandidátmi a či skutočne má šancu Ivan Korčok prakticky vyhrať nad Petrom Pellegrinim, hoci zatiaľ sú tie trendy také, ako sme videli doteraz. Takže, Václav, povedali sme si, aké tie parametre toho zberu sme mali prakticky doteraz. No, poďme sa pozrieť na to, aká účasť by mala byť v prvom kole. Takýmto spôsobom trošku ešte podržíme také tie nálady a možno to očakávanie. Tak zdá sa podľa tých aktuálnych čísel, že tá účasť a teda odpoveď na otázku, či by ľudia šli voliť, je až na úrovni 86%. To sa zdá byť priveľa. Mýlim sa?
Nie, ale samozrejme, toto sú odpovede tých, ktorí sa zúčastňujú prieskumu. Netreba zabúdať, že máme v zahraničí 10% dospelej populácie. Voliť poštou nejde, to znamená možno pár tých ľudí, ktorí, keďže žijú v zahraničí, či už študujú alebo pracujú, príde, ale samozrejme do volieb nezasiahnu. Budú ale figurovať na voličských zoznamoch. To znamená, tí tu nie sú, to je ďalších 10%. A samozrejme sú ľudia, ktorí majú ako keby averziu na politiku, aj na prieskume, aj na všetko, väčšinou sú ľudia, ktorí žijú buď na okraji spoločnosti, napríklad ľudia v 24-hodinových stacionároch, ktorí naozaj volí, nechodia ani nezdvíhajú telefóny. My, keď sme porovnali, ako sa ukazujú ochota ísť voliť teraz, porovnali s číslami, ktoré boli pred 5 rokmi, tak je to viac. To znamená, my na základe tejto predikcie môžeme hovoriť, že my odhadujeme, že tá účasť bude vyššia ako 50%, možno niekde medzi 50 a 60.
Viac ako 50%. V absolútnych číslach by to teda mohlo byť koľko voličov, ktorí by rozhodli o prezidentskom kandidátovi?
Tak máme zhruba 4,4 milióna dospelých obyvateľov, to znamená niekde okolo 2,2 milióna ľudí by mohlo prísť, hodiť ten svoj hlas a rozhodnúť.
No, tak o chvíľočku si ukážeme ten rebríček, ja trošku zachovám ešte takéto napätie. 7% ľudí hovorí, že by nešlo voliť. To znamená, že máme tu istú voličskú kategóriu, ktorá si povedala, že nemám koho voliť, alebo v žiadnom prípade nechodím voliť prakticky v žiadnych voľbách, alebo si nemám koho jednoducho vybrať.
Sú to ľudia, ktorí nechodia voliť a priznajú to. Potom máme ešte tých, ktorí nechodia voliť a absolútne odmietujú napríklad naše telefonáty, lebo voľby pre nich nie je téma. Odhaduje sa, že to môže byť až tretina populácie, ktorá ako keby nie je tým akýmikoľvek voľbami zasiahnutá. No a máme tu samozrejme aj ľudí, ktorí hovoria, neviem, nie som rozhodnutý. Tých je tu 5,8 a tu sú vždy taká nádej v akýchkoľvek voľbách pre či už strany alebo kandidátov, že to sú tí, o ktorých sa ešte oplatí pobiť. Ale my vieme, že veľká časť z nich túto odpoveď volili, aby sa vyhovorila, lebo im tak trošku sa im nechce priznať, že nepôjdu voliť. Tí skutočne nerozhodnutí sú ľudia, ktorí povedia nejakého kandidáta, ale ešte si nie sú istí svojim volidným rozhodnutím. Tých môže byť niekde okolo 90% a ktorí to ešte na poslednú chvíľu môžu zmeniť.
Tak uvidíme, koľko bude tých na poslednú chvíľu rozhodnutých. Tuto ale vidíme, že zatiaľ asi každý vie, že voliť pôjde z tých, ktorých vidíme v tom tzv. Koláči. 86% je naozaj dosť. No a poďme si teda ukázať ten kľúčový rebríček, o ktorý dnes ide vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky. V prvom kole by nastali zrejme takéto výsledky. Peter Pellegrini by získal 40,4%, stal by sa tak víťazom prvého kola. Volieb Ivan Korčok 38,6%. Štefan Harabin, pozícia číslo 3, 10,3%. Igor Matovič 2,9%. Kristián Foro 2,7%. Ján Kubiš 1,9%. Andrej Danko, ktorý ale z volieb odstúpil predbežne 0,9%. Marián Kotleba 0,8, Patrik Dubovský 0,7, Robert Švec 0,5% a Milan Náhlik 0,3%. Ten rozdiel medzi prvým a druhým kandidátom je zatiaľ 1,8%. Približuje sa Ivan Korčok k Petrovi Pellegrinim, alebo sa jednoducho tie trendy nejako nemenia a nejako si ide každý v tej svojej línii a nepribližujú sa z tvojho pohľadu?
Keby išlo jedno meranie, tak by som povedal, že môžu sa približovať, môže sa to meniť. Ale vidíme, že to tak vychádzalo aj v minulých mesiacoch. Vidíme, že to vychádza aj kolegom z iných agentúr. Zdá sa, že ako keby Ivan Korčok, ale napokon aj Peter Pellegrini, ako keby ustalujú ten svoj volebný zisk. Ono, keď to porovnáme s minulým mesiacom, aj Peter Pellegrini a Ivan Korčok ešte získali nejaké desatiny naviac. Najviac získal Štefan Harabin, ten mal myslím, že niekde cez 8% pred mesiacom. Ako keby títo prví traja tak povediac vysávali čísla od tých ostatných kandidátov, kde už ich voliči pravdepodobne si hovoria, že tie šance nie sú a ustalujú sa nám top favoriti.
No, my si o chvíľku znovu ukážeme tento istý rebríček a z toho sa javí, ako keby naozaj tí kandidáti od pozície 4 nižšie sa javili ako marginálni a nejakým spôsobom nezamiešajú karty v týchto prezidentských voľbách. Je to tak? Môže ale ich odporúčanie pomôcť niektorému z kandidátov, alebo už vôbec nie?
Ono, ja by som ich nepovažoval za marginálnych práve z tohto dôvodu. Oni možno nedosiahnu na to druhé kolo teraz vysokou mierou pravdepodobnosti, ale práve oni a ich voliči budú rozhodovať o tom, kto to druhé kolo vyhrá. Ešte zaujímavý, Igor Matovič mal ešte pred mesiacom 4,85% podľa toho, ktorá agentúra to merala. On samozrejme počas toho mesiaca vo všetkých mediálnych výstupoch hovoril, že on vlastne nechce vyhrať, že on nekandiduje, aby vyhral. A zdá sa, že tie jeho voliči to vidia. To znamená, z toho prvotného nadšenia, keď on dosť prekvapivo nastúpil do tej súťaže, hneď získal 5%, dostal sa na 4. miesto, tak zdá sa, že tie jeho voliči si už povedali, áno, nechce to vyhrať, sám nám to hovorí a rozhodujú sa radšej hodiť to niekomu inému.
No, máme tu ešte kandidáta Štefana Harabina, ktorý ešte včera hovoril, že s takmer istotou sa vidí v tom druhom kole. 10,3%, my sme sa rozprávali aj v tomto štúdiu, že či je alebo nie je šanca u Štefana Harabina siahnuť na to druhé prezidentské kolo. Ak by sme k nemu úplne jednoduchým spôsobom pripočítali tie percenta Andreja Danka, bolo by to stále len čosi viac ako 11%. Aké sú teda šance Štefana Harabina na druhé kolo?
Ono, máme voľby, keď tí prví dvaja kandidáti okupujú prakticky 78-79% všetkých voličských hlasov. To znamená, aj keby svoje hlasy dali napríklad Štefanovi Harabinovi voliči všetkých ostatných kandidátov, ktorí sú za ním, tak by to matematicky nestačilo. To znamená to, aby mal Štefan Harabin šancu, by musel niektorý z tých prvých dvoch spraviť v ten posledný deň alebo posledné dni nejakú obrovskú chybu, respektíve napríklad odstúpiť z kandidatúry.
Čo je tá obrovská chyba? Znamená to, že by musel priznať, povedzme, alebo by sa musel objaviť nejaký problém s majetkovými pomermi, musel by sa objaviť nejaký korupčný škandál alebo niečo z osobného života, z rodinného života kandidáta, aby to ohrozenie bolo také veľké, že by tu zamiešalo kartami?
Skôr by som povedal, že mimo nejakého možno extrémneho zdravotného problému, ktorý by toho kandidáta nejakým spôsobom presvedčil, aby nekandidoval, čo verme, že sa nestane nikomu, tak by to muselo byť niečo, čím by sklamal svojich voličov. Na Slovensku, keď sa pozrieme na výsledky volieb z posledných rokov, nejaká téma majetku alebo nejaká korupcia nie je momentálne číslo jedna pri rozhodovaní voličov, či už ide o parlamentné voľby alebo prezidentské. To znamená, muselo by dojsť k nejakému veľkému sklamaniu. Ťažko si im predstaviť, čo by sa muselo stať. Je to málo pravdepodobné.
No, aby sme ukončili to prvé kolo, tak v tom vrchnom intervale, v tej vrchnej časti intervalu má Štefan Harabin 12,3%. To je naozaj významný rozdiel v porovnaní s Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim. Poďme sa ale pozrieť na účasť v druhom kole prezidentských volieb. Tam sa tá istota tvrdenia šiel by som voliť zdá ešte vyššia. Je to na úrovni 88,1%. Menej ľudí hovorí, že by voliť nešlo. Opäť, aká môže byť tá definitívna účasť, ak sa pozrieme na tie definitívne percentá a aj na tie reálne čísla?
Keď tak ako pri prvom kole zarátame tých, ktorí sú v voličských zoznamoch, ale samozrejme zo zahraničia väčšina z nich voliť nepôjde, plus ľudí, ktorí sú úplne mimo politického, ale aj výskumného diania a nezapávajú sa do prieskumov. Vychádza, že to bude podobná, možno o pár desatín vyššia, keďže to číslo je podobné z tej ochoty ísť voliť s prvým kolom. Teraz máme tu je voľby relatívne tak rozohrané, že ako som už hovoril, takmer 80% sú priaznivci dvoch, ktorí pravdepodobne postúpia do druhého kola. To znamená, šanca stratiť voliča, ktorý uvidí, že jeho favorit sa nedostal a čas tých voličov nejde voliť, je nižšia. V minulých voľbách bol Štefan Harabin oveľa bližšie k tým prvým dvom. To znamená on, ale aj tí, ktorí ho nejakým spôsobom nasledovali. Potom veľa tých voličov si povedalo, že no, dnes to naši favoriti nepôjdeme voliť. A z tých 48 sme mali 41. Teraz to zdá sa nehrozí.
Tak sa poďme teda aj vás definitívne pozrieť na to druhé kolo. Aké by bolo to prerozdelenie hlasov voličov medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom? Tak si poprosím koláč, ktorý ukáže, ako to delenie zatiaľ vyzerá a máme to tu 52,9% pre Petra Pellegriniho, 47,1% pre Ivana Korčoka. Václav, aký veľký je tento rozdiel medzi kandidátmi, pretože máme naozaj 10 dní do tej definitívnej voľby. Je ešte šanca týchto voličov nejakým spôsobom preskupiť tak, aby nastali nejaké zmeny, nejaké prekvapenia?
No, z toho matematického pohľadu je to nejakých 5,8% bodu, to znamená nie až tak veľa. Reálne je to relatívne veľké množstvo ľudí a hlavne ono to záleží na tom, kam pôjdu tí voliči tých kandidátov, ktorí nebudú úspešní. A tam sa zdá, že ako keby väčšiu možnosť čerpať voličov momentálne má Peter Pellegrini.
No, pozrime sa teraz na ten interval voľby, kde teda pripúšťame štatistickú chybu. Ak sa na to pozrieme, v tomto grafe vidíme, že Petra Pellegriniho by v tom intervale pravdepodobnosti mohlo voliť 49,6% až 56,9%. Ivana Korčoka 43,8%, to je taký najpesimistickejší variant, až 50,4%. Znamená to, že Ivan Korčok v tomto zmysle má šancu menšiu, ale nie je naozaj úplne marginálna?
To je otázka, či je marginálna. Museli nastať dva extrémy. Muselo by nastať extrém, že v rámci intencie toho intervalu spoľahlivosti sú skutočnosti čísla Ivana Korčoka na najvyššom odchylke a Petra Pellegriniho na najnižšej. Šanca, aby nastali obidva tieto extrémy, je veľmi malá. Ono môže nastať, je rovnako malá ako šanca, že nastane ten opačný extrém. Že Peter Pellegrini bude mať 56,2 a Ivan Korčok 43,8. Čím sa to približí k napríklad výsledku, alebo takmer k výsledku z roku 2014, ak si správne pamätám, keď to bolo 6-4, môže nastať obidve. To, čo bude kľúčové pre obidvoch kandidátov, bude to, čo rozhodne, keďže je medzi nimi takmer 6% bodov, je mobilizácia. A nielen vlastných, ale aj cudzích voličov v druhom kole.
No tak keď si pripomeníme ten rok 2014, tak to bolo 59,4% pre Andreja Kisku, ktorý vyhral nad Robertom Ficom, ktorý mal 40,6%, ale toto bola veľmi zaujímavá situácia, pretože vtedy Robert Fico zvíťazil nad Andrejom Kiskom v prvom kole na úrovni 28% k 24%, takže tá situácia sa naozaj niekedy zvykne aj otočiť. Máme taký príklad až v troch prezidentských voľbách. Bolo to v roku 99, v roku 2004 a aj v tom roku 2014. Teraz trošku veľa rozprávam, aby som ťa nechala oddychnúť. Ak sa ale pozrieme na tie čísla a nie na percentá, zdá sa, že to je len 5,8%, ktoré aktuálne delia týchto kandidátov. Môžeme si opäť ten interval ponúknuť. sú to predsa len 10 tisíce voličov, o ktorých hovoríme. Čiže aký je dnes v reálnom počte voličov rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom?
V našich číslach je to, myslím, že viac ako 120 tisíc voličov, keď rátame zhruba 50% volebnou účasťou. U niektorých kolegov v agentúrach to vychádza ešte viac, vychádza to aj na takmer 4 milióna. Ono, na tom, čo sa môže ešte meniť v druhom kole, na to vplývajú aj iné faktory. Hovorili sme o Andrejovi Kiskovi a Robertovi Ficovi v roku 2014. Súčet ich preferencií z prvého kola bol menej ako 50%. To znamená, ako keby viac ako polovica voličov boli voliči neúspešných kandidátov. A ten budget, od ktorý sa hralo a ktorý sa mohli rozhodnúť, bol obrovský. Tu vidíme, že favoriti volieb majú dokopy 78% a hlása vlastne len o tých menej ako 22%. To znamená, šanca niečo zmeniť je skoro o polovicu menšie, ako to bolo v roku 2014.
Tak my sa potom neskôr dostaneme aj k tým mobilizačným faktorom. Poďme sa ale pozrieť na to druhé kolo z hľadiska preferencií strán alebo z hľadiska toho, koho jednotlivé strany podporujú, tak nech sa páči, pozrime sa na to. Ak sa na to pozrieme z pohľadu toho, koho podporuje Smer, tak je to samozrejme jednoznačne Peter Pellegrini, Progresívne Slovensko, tam absolútne víťazí samozrejme Ivan Korčok. Pokiaľ ide o Hlas, tak tam je to síce menší počet tých voličov ako v prípade Smeru, ale rovnako je jednoznačný v prospech Petra Pellegriniho. KDH, tam máme aj istú podporu práve Petra Pellegriniho a vidíme ďalej tieto čísla, ktoré jednoznačne určujú, kto je koaličným, ak to tak povedať, s opozičným kandidátom. Môžu ešte tie stranické odporúčania zohrať nejakú rolu práve pred tým druhým kolom?
Ja si myslím, že áno. Ono z tohto grafu naozaj to vyzerá a ukazuje to, že tie voľby sú viac ako keby stranické ako osobné, že naozaj ide súboj kandidáta vládnej koalície versus opozície. Plus, keď sa pozrieme, Petrovi Pellegrinimu sa prikláňajú vo väčšej miere aj voliči Maďarskej aliancie, respektíve voliči republiky, to znamená mimo parlamentných strán. A čo sa týka tých odporúčaní, paradoxne kľúčové budú odporúčania pre Petra Pellegriniho. Keďže vieme, že voliči Štefana Harabína z veľkej časti v prvom kole sú napríklad voliči strany Smer, ale SNS, tak bude dôležité, či napríklad Robert Fico vyzve voličov Smeru, aby Petra Pellegriniho volili. On to samozrejme už robil, ale ak to spraví ešte opakovane medzi prvým a druhým kolom, tak by to mohlo prispieť k tomu, že relatívne veľká časť elektorátu Štefana Harabina potom dá svoj hlas práve Petrovi Pellegrinimu.
No, keď sa na to pozrieme znova, tak vidíme, že napríklad voliči SNS tam majú takú tú čiernu časť. To sú tí voliči, ktorí už teda nepôjdu voliť.
Presne tak.
Nedajú tento svoj hlas Petrovi Pellegrinimu, takže uvidíme, že či tých voličov bude veľa alebo málo. Václav, čo bude tá téma, ktorá aktuálne rozhodne, či už prvé alebo druhé prezidentské kolo. Zdá sa, že tu máme témy ako podpora versus nepodpora Ukrajiny. Máme tu postoj k trestným kódexom a podobne. To je len taký malý náčrt. Čo z tvojho pohľadu bude tým určujúcim faktorom, určujúcim momentom?
Ono vo voľbách už a na jeseň sme to videli, že ako keby už aj tie témy začali byť stále menej a menej dôležité. Tak ako v parlamentných voľbách sme mali každé 2 týždne inú tému. Mali sme tam medvede, utečencov, energie. Tak aj teraz vidíme, že samozrejme Ivan Korčok jeho tým sa snažia definovať nejaké témy, práve tie, o ktorých sme teraz hovorili. Tým Petra Pellegriniho dlho komunikoval tému pokoja, čo bolo ako keby pokračovanie kampane spred parlamentných volieb. A teraz už sú bežne beží samozrejme kampane na voľby do Európskeho parlamentu u mnohých strán. To znamená, tam vidíme napríklad tému nenechať sa prehlasovať. Čo je skôr ako keby téma tiež postoja voči Európskej únii. Myslím, že tie druhé kolo volieb bude tak trochu referendum o ako keby súčasnom politickom nastavení Slovenska. Že to bude čistý súboj vláda versus priaznivci opozície.
No, my práve v tejto chvíli máme možnosť vidieť zábery z prezidentskej kampane jednak Petra Pellegriniho, ale aj Ivana Korčoka. A pokiaľ ide o to zloženie ľudí, ktorí sedia na tých podujatiach, ktoré organizujú aj títo kandidáti, alebo sa nejako podieľajú na tej organizácii, tak vidíme, že v prípade Petra Pellegriniho to boli napríklad dámy v rokoch, ktorým sa odovzdávali rôzne kvety. Naopak v prípade prípade Ivana Korčoka sa javí, že sú tam skôr mladšie tváre. Zdá sa, že aj z toho prieskumu, ktorý teda ako realizovalo, tak vyplýva, že celkom jednoznačne je Peter Pellegrini kandidátom starších ľudí. V prípade 66 a viac ročných voličov je to až na úrovni 68%. Naopak len takmer 40% má u mladých voličov. Je to naozaj tak, že aj veková štruktúra jasne určuje, kto koho asi bude voliť, alebo to nie je také ostré to rozhranie?
Ja si myslím, že áno, pretože tak ako tieto voľby sú o mnoho viac stranické, ako napríklad voľby pred 5 rokmi, a my vieme, že cieľová skupina aj Hlasu, aj Smeru sú práve starší voliči. On sa to ozrkadluje vlastne aj v tých preferenciách Petra Pellegriniho a naopak Ivana Korčoka s voličským elektorátom PS a SAS.
No a zdá sa, že nie je nejaká jasná preferencia medzi mužmi a ženami. Zdá sa, že sú rovnakým spôsobom zastúpení ako voliči Petra Pellegriniho alebo ako voličky Petra Pellegriniho, tak rovnako voliči a voličky Ivana Korčoka. Je to tak?
Áno. Toto nebude o pohlaviach. Vidíme, že nemáme jedinú ženu už v prvom kole. To znamená, táto téma je tak trošku zatlačená do úzadia.
Poďme sa pozrieť aj na to, či určujúcim faktorom pre rozhodnutie voličov napríklad v prípade mobilizácie bola napríklad prezidentská diskusia, ktorú sme včera videli v televízii Markíza. Mohlo to niečo zmeniť? Nezmenilo to nič? Ako ty čítaš tie nálady a to možné nasmerovanie tých trendov?
Moja skúsenosť je, že v týchto finálových debatách, či už ide o parlament alebo o nejaké prezidentské kandidatúry, môžu byť len dva výsledky. Môžu tí účastníci si tú podporu udržať, alebo o ňu nejakým spôsobom môžu prísť. Tam už sa väčšinou nedá príliš získavať. Možno takou výnimkou bol kedysi dávno pán Procházka, keď podporil Andreja Kisku a pravdepodobne v tej finálovej debate vďaka tomu získal časť jeho elektorátu do prvého kola. Ale inak je to hlavne o udržaní si svojich voličov a ich mobilizácie. My sme včera videli, že obidvaja účastníci samozrejme išli zjavne za tou stratégiou ako keby udržiavania sa, to znamená nespravenie nejakého veľkého problému, nestratenia sa. Možno ale časť voličov Ivana Korčoka, keďže on mal tú komunikáciu posledné týždne takú, že Peter Pellegrini sa mu vyhýba, otvorene o tom hovoril, mal o tom veľa komunikácie na sociálnych sieťach. A keď k tomu konečne došlo, tak časť tých voličov možno čakala, že on bude ako keby vystupovať voči nemu aktívnejšie. A to sa nestalo. To znamená, časť voličov asi ako keby nezískala nejaké svoje očakávania a uvidíme, ešte ich čaká jedna spoločná diskusia, to je myslím, že zajtra. Bude vo veľkom formáte, budú tam všetci kandidáti. Tam to bude tiež zaujímavé. Včerajšia diskusia možno ako keby nikomu, ja by som povedal, nepomohla. Obidva tí účastníci si udržali tie svoje čísla. Možno časť voličov na Korčoka ako keby nedostali to, čo chceli počuť. To znamená, nebolo dôležité, čo tam odoznelo, ale čo asi neodoznelo, oni to chceli.
No, ak by sme tento súboj v tejto situácii hodnotili ako jedna k jednej, tak to znamená, že stráca prakticky Ivan Korčok, ktorý potrebuje zabrať. Je to tak?
Presne tak. Respektíve, on potrebuje, aby Peter Pellegrini strátil. A to sa včera nestalo.
Čo by mal vlastne jeden alebo druhý kandidát urobiť, aby bol presvedčivejší pre svojich voličov, aby bol schopný mobilizovať, kde zabrať, aby buď to víťazstvo bolo jednoznačnejšie, alebo naopak, aby to doťahovanie sa na toho víťaza bolo sebaistejšie. Čo by komu pomohlo a kde môže naopak jeden alebo druhý stratiť?
To bude možno znieť zvláštne, ale ja si myslím, že obidva si svoju úlohu splnili v prvom kole. To prvé kolo je eliminačné, to znamená, má určiť tých dvoch, ktorí budú skutočne superiť o prezidentské kreslo a ten súboj začne na novo v nedeľu ráno. To znamená, oni pravdepodobne už dosiahli alebo takmer sa dotkli ako keby vrcholu svojho nejakého potenciálu, keďže je tam aj konkurencia, ktorá má svojich voličov. A obidva si úlohu splnili s vysokou mierou pravdepodobnosti, už sa hovorí hraničiacou s istotou, sa do druhého kola dostanú. A bude skôr dôležitejšie, čo sa bude diať od nedele od rána, nie už to, čo sa teraz udeje tie posledné dni. Lebo aj keby teraz došlo k nejakému veľkému výkyvu, ja si myslím, že pozíciu tých prvých dvoch už to neohrozí.
No tak Václav, budeme to rozoberať samozrejme ešte aj v tých najbližších hodinách. Zajtra si síce ukážeme aj stranické preferencie, ale dámy a páni, už o malú chvíľku si ukážeme aj odpovede na vaše otázky, ktoré sme kladli aj prezidentským kandidátom v rámci kresla pre prezidentského kandidáta, ktoré vysielala JOJ24 so všetkými prezidentskými kandidátmi. S Václavom Hříchom sa k tomu teda vrátime už o pár minút po reklamnej prestávke. Ja sa na vás veľmi teším. Vidíme sa. We'll be right back. Opäť krásny podvečer, dámy a páni. Stále sledujete Analýzy na hrane. Stále je mojím hosťom Václav Hřích, riaditeľ agentúry AKO. No tentoraz sa nebudeme rozprávať o prezidentských kandidátoch v zmysle prezidentského rebríčka, ale povieme si, aké odpovede dali na otázky, ktoré sme im položili. Ukážeme si zostrihy, čo kandidáti odpovedajú na jednotlivé položené otázky v rámci relácie Kreslo pre kandidáta. A zároveň to porovnáme s dátami, ktoré namerala agentúra AKO, špeciálne pre televíziu JOJ24, či sa títo kandidáti vôbec trafili do nálad svojich vlastných voličov. Takže máme niekoľko otázok pred sebou. Tak, pokračujeme v rebríčku, ktorý sme začali včera. Mal by prezident podpísať zákon, ktorý by vyhlásil všetky mimovládne organizácie za zahraničných agentov? Takto znela otázka v rámci kresla pre kandidáta. No a nech sa páči, toto si myslia Slováci. 20,8% by povedalo áno. Nie, ale hovorí polovica Slovákov, teda 50,3%, 28,9% sa rozhodnúť nevie, ako na túto otázku odpovedať. No a teraz si teda pustíme zostrih toho, čo povedali naši kandidáti. Nech sa páči.
Áno, aj ho navrhnem.
Nie.
Naši odborníci musia vedieť, že čo je dobre pre naši ministri a naša vláda, že čo je dobre.
Čiže označenie mi zahraničný agent áno alebo nie.
Ešte raz opakujem, ak sú na to odborníci...
Neviete na to jednoznačne odpovedať.
Všetky politické mimovládne organizácie treba zrušiť zákonom.
Nie. Áno.
Určite nie, ale chcel by som vidieť financovanie.
Nie. Nie. Ja som za, aby sme verejnosti dali veľmi jasné najavo, kto je z čoho financovanie. Už či by sa to volalo zahraničný agent, alebo nejak inak, ale niečo podobné by som podpísal.
Nemôžeme všetky mimovládky házať do jedného vreca, ale mimovládky financované zo zahraničia...
By ste to takto rozdielovali, takže podľa toho, ako by to bolo nejakým spôsobom formulované.
No, Václav, zahraniční agenti, hovoríme predovšetkým o ľudskoprávnych mimovládnych organizáciách, voči ktorým, tak povediac, vedie vládna koalícia. Boj v následujúcich týždňoch alebo mesiacoch sa zrejme dočkáme toho, že Robert Fico a jeho vláda príde s nejakými opatreniami. No a tu vidieť, že práve Štefan Harabín, až 58,4 jeho voličov hovoria áno zrušiť. A rovnako tak u Petra Pellegriniho je to 30%. Toto je tak pol na pol medzi jeho voličmi, ale ako súčasť vládnej koalície zrejme podporí takýto návrh. A aj on sám v tej odpovedi hovorí, že áno. Aký je toto signál a rozumejú vôbec voliči tomu, čo sú tí zahraniční agenti, vplyvoví agenti versus ľudskoprávne mimovládne organizácie?
Ja si myslím, že zatiaľ tá téma relatívne nová, hovorí sa o nej niekoľko mesiacov, príklad sme to počuli pred parlamentnými voľbami. Takže v hlavách mnohých ľudí to ako keby ešte nie je presne uležané. Počujeme argumenty z obidvoch strán toho spektra. To, čo sme tam videli, je, že oni sa relatívne triafali, tí kandidáti, do toho, čo hovorili. Dokonca vrátane toho napríklad Christian Foro, u ňoho to vychádza, že 44,8% hovorí nie, ale 55,2% hovorí, že nemá na to názor. Ono je to veľmi silné, je to štvrtina všetkých ľudí, na to nemá názor, lebo je to pre nich úplne novum. A vieme, že napríklad z dokonosti, keď sa hovorí o nejakých zahraničných agentoch alebo mimovládnych organizáciách platených zahraničia, viac menej inštitúcie, aj kultúrne a iné, ktoré podporujú občanov maďarskej národnosti na juhu, juhovýchodu Slovenska, sú vlastne väčšinou platení z zahraničia. To znamená, práve pre túto cieľovú skupinu je to relatívne citlivá téma, lebo si môžu povedať, že asi sa to týka ich, z toho i vidie to, že vlastne paradoxne u voličov Christiana Fora bol najmenší súhlas s tým.
No, pokiaľ ale hovoríme o zahraničnom agentovi, tu už máme takú tú konotáciu a to negatívne zafarbenie toho, že niekto nám tu robí nejaké tie vplyvové operácie. Na toto sú asi citlivejší tí koaliční voliči, ktorí cítia a pretavujú do tej svojej voľby tú retoriku koaličných politikov. Mýlim sa?
Myslím, že sme videli už na tých ostatných otázkach, že vo všeobecnosti voliči relatívne striktne preberajú retoriku lídrov strán, ktoré volia. To znamená, keď im tí lídri povedia, že to je tak správne, tak samozrejme oni s tým budú súhlasiť. Ale videli sme, tá téma je nová. Ešte takto, ako keby nepreniklo medzi všetkých.
No, ak sa na to ale pozrieme takouto naozaj veľkou skratkou prostredníctvom Georgea Soroša, ktorého spomínajú politici, majú už ľudia alebo časť tých voličov zakodované v hlavách, že to sú tí Sorošovci, proti ktorým treba bojovať?
Áno, myslím, že nadácie otvorené spoločnosti vo všeobecnosti v Európe, myslím, že aj na svete hovorí, že oni sú ako keby súčasťou komunikácie politikov už temer asi na všetkých kontinentoch už mnoho rokov. A aj áno, u nás to bolo relatívne pravidelne v cykloch sa vracajúca téma, o ktorej sa hovorila. Takže áno, u nás, keď sa povie meno George Soros, tak samozrejme voliči mnohých strán majú hneď taký výkričník, že to je niečo negatívne.
Koľko ich asi je? Vieme to odhadnúť, alebo je to náročná zákerná otázka?
Je to náročná zákerná otázka, ale zoberieme si to tak, že minimálne voliči Smeru, Slovenskej národnej strane, Republiky, SNS, to sú všetko strany, ktoré operujú ako keby s týmto argumentom a ja predpokladám, že ich priaznivci s tým súhlasia.
No poďme na ďalšiu z otázok, ktoré sme položili kandidátom a je to pomerne kontroverzná téma. Vymenovať Pavla Gašpara za šéfa SIS alebo nie? Takto znela otázka, nech sa páči. Takto sme ju položili kandidátom. No a tá odpoveď ich voličov bola, že 18,7% hovorí áno vymenovať, ale 48,2% hovoria nie. Každý tretí z oslovených na túto tému nemá názor. Václav, pokiaľ sa pozrieme na to, aká intenzívna bola diskusia okolo Pavla Gašpara, tak 18,7% na to, ako intenzívne vládna koalícia podporuje Pavla Gašpara, nie je to málo?
Treba na to pozerať z toho pohľadu, že Pavel Gašpar je relatívne nové meno na politickej scéne. To znamená, keď tak možno pozná časť voličov skôr meno jeho otca. A tá neznalosť potom spôsobuje aj to, že samozrejme nevedia, ako sa k tomu postaviť. Videli sme, je tam tretina. Tretina tých. Zároveň predtým, ako bol vlastne ten prieskum uskutočnený, sme videli, že pani prezidentka tú tému odložila. Povedala, že ona nebude riešiť, či ho vymenuje alebo nevymenuje, že to nechá na novozvoleného prezidenta. A videli sme, že vláda našla iný spôsob, ako keby Pavla Gašpara dostať do výkonnej funkcie Slovenskej informačnej službe.
Ty si ale nespomenul tie kontroverzie, ktoré sa spájajú s týmto menom. Počuli sme teda, čo zaznelo na chate v Čifároch. Boli tu podozrenia a v minulosti aj obvinenia na adresu Pavla Gašpara. Čelil obvinenia. Dnes je to ale bezúhonná osoba. Toto v ľuďoch spôsobuje nejaké pochybnosti, vyvoláva pochybnosti, alebo to pre nich nehrá rolu a dôverujú vlastne svojim koaličným predstaviteľom, pokiaľ sa rozprávame teda o koaličných.
Dali im hlas vo voľbách parlamentných, to znamená, pre nich to asi rolu nejakým spôsobom nehrá a aj tie celkové výsledky ukazujú, že tá spoločnosť je dokonale rozdelená, polovica nie, polovica áno alebo neviem. A keď sa potom neskôr pozrieme vlastne aj na tie odpovede podľa voličov jednotlivých kandidátov, zdá sa, že to sedí.
No poďme sa pozrieť na to, ako odpovedali naši kandidáti, naši politici. Nech sa páči zo strech.
Bez problém.
Nie.
Čiže ešte predtým, ako povedať, by sa riešila táto situácia, by som
už
sa
snažil teraz vyriešiť. Už teraz viete samozrejme, že je teda takýto kandidát, takže je to iba otázka na áno alebo nie. Neodpovedete jednoznačne teda.
Nie, ako som spomínal, ešte predtým by som
poďme
sa snažil.
Poďme teda ďalej.
No pokiaľ vysplňuje zákonné a ústavné požiadavky, áno.
Táto osoba je úplne bezpredmetná tým, že vláda obišla...
Momentálne námestníkom, áno, ale ešte táto stále osoba... sa môže stať, že z neho vymenú.
Nie, pretože vláda obišla hlavu štátu.
Nie.
Musel by dostať príslušné previerky a domnievam sa, že pani prezidentka by mala konať a nie utekať od svojej zodpovednosti.
Určite nie. Je to čisté rodinkárstvo. Toto by som nepodpísal.
Pokiaľ splňa všetky podmienky, ktoré má riaditeľ SIS splňať, tak áno.
Nie.
No, pokiaľ sa pozrieme na odpovede a na voličov Štefana Harabina, zdá sa, ako keby aj v tejto téme boli viac koaliční alebo viac zladení s retorikou Roberta Fica ako voliči Petra Pellegriniho. Je to tak?
Je to tak. Voliči Štefana Harabina sú z veľkej miery tvorné voličmi Smeru. To znamená, oni tam ten názor majú. Štefan Harabin sa vo všeobecnosti v týchto otázkach relatívne veľmi dobre triafal do nálad svojich voličov. Respektíve oni preberajú to, čo on komunikuje. To znamená, v tomto bol úspešný. Ale napokon pozrieme sa aj na Petra Pellegriniho. 36,6 za áno, 24,7 nie a 38,8 na to nemá názor. To znamená trošku viac áno alebo ako nie, ale zároveň na to nie je názor. Ono je to obraz voličov týchto jednotlivých politikov.
No, zdá sa ale, že u toho Štefana Harabina je tu stále väčšia jednoznačnosť. No a poďme sa pozrieť na poslednú položenú otázku. Rovnako bola mimoriadne kontroverznou a pertraktovanou v ostatných obdobiach práve preto, lebo ide o šport a veľa ľudí nemá rado to spájanie športu a politiky. No, otázka, ktorú sme položili, znela. Mal by prezident súhlasiť, že ruskí hokejisti môžu súťažiť na majstrovstvách sveta? A takto vyzerá odpoveď všetkých Slovákov, nech sa páči. 57,4% hovorí áno, 26,2% nie, neviem, nechcem odpovedať, 16,4%. No, toto je asi pomerne najjednoznačnejšia odpoveď, čo si myslia Slováci. Odmietajú Slováci teda to, že povedzme Ruská federácia používa vlastných športovcov na tie propagandistické účely? Sú tam na tých štadiónoch tie propagandistické provojnové zetka? Toto Slovákom ako keby nevadí? Nechcú si pripustiť?
Ja si myslím, že to majú celkovo, ako keby táto téma je prierezom viacerých tém. Slováci počujú na jednej strane informácie o tom, či by ruská reprezentácia mala byť súčasťou či už majstrovstiev sveta v hokeji alebo olympiády. Zároveň počúvajú debatu o tom, či by hráči Slovenska, ktorí hrajú v KHL, mali byť súčasťou slovenskej reprezentácie. Obidve tieto témy sú hojne využívané všetkými stranami politického súboja na Slovensku. No a zaujímavé bolo, na túto otázku bol relatívne jednoznačný názor, keď sa pozrieme na tých jednotlivých kandidátov. Možno s výnimkou Ivana Korčoka, Kristiana Fóra a viac menej Patrika Dubovského. Toľko zelenej som nevidel témer z žiadnej z tých odpovedí. Ako keby je to téma, ktorú radšej chcú nechať tak.
To znamená, že aj voliči súčasnej opozície, ktorí sú citliví napríklad na tie ukrajinské udalosti, ktoré sa tam odohrávajú, kde Ruská federácia hrá svoju úlohu, aj v zmysle tom, že by boli citliví vo vzťahu k tým športovcom, tak toto tu ako keby nejako nehralo rolu? Toto ako keby boli schopní oddeliť?
Zdá sa, že ako keby v ich názoroch áno, respektíve nevedia nájsť medzi tým nejaký súvis. Napriek tomu, čo všetko vidia a čo všetko počujú.
Tak, nech sa páči, necháme prehovoriť prezidentských kandidátov, ako odpovedali na túto otázku. Či teraz súhlasiť, že ruskí hokejisti môžu súťažiť na majstrovstvách sveta. Nech sa páči.
Áno. Momentálne nepatria.
Ja si myslím, že do športu netreba miešať politiku.
Čiže áno, ste za to.
Samozrejme.
Ja rešpektujem rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, lebo to je nezávislý zväz, ktorý takto rozhodol.
Čiže nedávate tiež jednoznačnú odpoveď.
Áno.
Nemám na to jasnú odpoveď.
Rusky určite nie.
Určite áno.
Môj osobný názor je, že hokejisti slovenskí, hrajúci v KHL, patria do reprezentácie slovenskej reprezentácie. Určite áno.
Áno.
No, Václav, tu ma zaujali naozaj dve odpovede. Jedna bola odpoveď Ivana Korčoka, ktorý to nechal teda na športové inštitúcie alebo na rozhodnutie niekoho iného ako na politické stanoviská, hoci by bol možno budúcim prezidentom, a rovnako tak jednoznačne nie u Igora Matoviča. Necíti tu prílišné váhanie u Ivana Korčoka, napriek tomu, že v tejto otázke by sme potrebovali počuť jednoznačnejšiu odpoveď?
Ivan Korčok potrebuje čo najviac voličov. To znamená, v témach, kde si môže dovoliť byť nejednoznačný, je pre neho výhodnejšie vyjadriť sa diplomaticky. Keďže predpokladám, že uvažoval o tom, že by asi nechcel touto témou odplašiť čas svojich voličov.
Z toho ale v tom prípade cítiť nejaký oportunizmus, je to tak?
No, ja by som to nazval stratégiou, predsa len o... Myslím, že necelý týždeň bude prežať kampaň v druhom kole. Kampani bude bojovať Peter Pellegrini a Ivan Korčok a v tej chvíli sa niektoré veci začnú stierať, lebo úlohou obidvoch z nich bude získať na svoju stranu čo najväčšiu časť voličov, to znamená...
Rozumiem. V tejto téme je ale otázkou, či nie je oportunizmus nevyhraniť sa, pokiaľ mám nejaké jednoznačné názory v prípade Ukrajiny na jednej alebo na druhej strane. Otázkou je, či potom naozaj aj Peter Pellegrini by nemal používať inú, možno neutrálnejšiu v tomto prípade retoriku. Nie je to tak? Neočakávali by sme to?
Dá sa povedať, šport je na Slovensku veľmi populárna vec. Tak asi vznikli aj tá slávna veta, že nemiešať politiku so športom, ktorú sme počuli z rôznych strán. Ono je to zrejme pre všetkých taký dobrý argument, ako sa tej téme vyhnúť.
No, ja teraz poprosím réžiu, aby sme sa na záver analýz na hrane dostali ešte raz k prezidentskému rebríčku, ktorý sme vám dnes exkluzívne ponúkli, aby sme si ukázali tie čísla a dáta, ako sa javí zatiaľ podpora prezidentských kandidátov v prvom a potom následne aj v druhom kole, aby sme si teda povedali, na čom sme takto krátko, len niecelého 1,5 dňa pred prezidentskými voľbami. Tuto to vidíme 40,4% Peter Pellegrini, 38,6% teda s odstupom 1,8% Ivan Korčok, 10,3% pre Štefana Harabina, 2,9% pre Igora Matoviča, Kristián Fóro s výsledkom 2,7%, Ján Kubiš 1,9%, odstupujúci Andrej Danko 0,9%, Marián Kotleba 0,8%, Patrik Dubovský 0,7%, Robert Švec 0,5%, Milan Náhlik 0,3%. No a pokiaľ ide o to druhé kolo prezidentských volieb, ukážme si prosím aj graf v druhom kole, takto by to vyzeralo. Definitívnym víťazom druhého kola prezidentských volieb a novým prezidentom Slovenskej republiky by sa zrejme stal podľa týchto výsledkov Peter Pellegrini, výsledok 52,9%, Ivan Korčok s výsledkom 47,1%. Václav, poďme sa teraz na tých posledných pár minút, máme približne 1,5 minútky, dostať možno k tomu, čo očakávaš tých najbližších pár desiatok hodín, ktoré budeme mať do moratória, ktoré budeme zažívať, bude to vrchol kampane. Udeje sa ešte niečo, alebo si myslíš, že už to bude taký pokoj zbraniam a už ani nejaká prípadná antikampaň nezohrá nejakú veľkú rolu?
Tak antikampane boli prítomné témer vo všetkých voľbách, ale ja si myslím, že všetci toho už majú dosť, hlavne čo sa týka tých hlavných favoritov, všetci už sú, aby prebehlo to prvé kolo, aby sa mohli sústrediť na to druhé, ktoré je oveľa, oveľa dôležitejšie. Ja sám sa teším na to, ako obidva týmy, obidva kandidáti zvolia stratégiu práve na získavanie voličov tých neúspešnejších kandidátov. Bude zaujímavé, či sa im to podarí.
Čo mohlo zohrať najväčšiu rolu z takých tých bežných pomôcok, ktoré v kampani radi využívajú prezidentskí kandidáti? Boli to billboardy, boli to videá na sociálnych sieťach, boli to nejaké iné faktory, stretávanie sa s občanmi, naopak povedzme využívanie funkcie na kampaňové účely. Čo mohlo zohrať svoju rolu?
Tieto voľby boli iné v tom, že videli sme veľmi málo billboardov na slovenské pomery. Súvisí s tým, že vlastne všetci tí hlavní favoriti sú relatívne známi, to znamená, nepotrebovali, ako sa hovorí, na každú šálku nalepiť svoju tvár, ako sme to poznali v minulosti. Príklad je pán Kiska, ktorý musel veľmi dlho a veľmi intenzívne billboardovať, aby vôbec povedal Slovákom, kto je. To sme nemali. Veľká zmena bola aj to, že sa relatívne tie hlavné týmy vyhli nejakým veterným mlynom, čo sa týka sľubov. To znamená, videli sme, že hovorili na jednej strane o nejakom pokoji, na druhej strane o nejakej vyrovnanosti mocenských pozícií na Slovensku. To znamená, bola tá kampaň relatívne OK, ale tak trochu plynuli tie dva kampane vedľa seba. Tým, že sme mali veľmi málo stretnutí a vôbec nejakých konfrontácií kandidátov, tak si ako keby každý išiel svoje a každý sa oslovoval svoju cieľovú skupinu. A to hlavné. Minule to bolo viac o nejakých občianskych kandidátoch, o ich plánoch, o tom, čo by chceli robiť. Teraz sa zdá, že od prvej chvíle sú to prudko stranické voľby.
Tak, musíme končiť. Václav, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si ešte dnes na poludne naozaj tú súhrnú správu pre nás vypracovával. Dámy a páni, uvidíme sa aj zajtra v mimoriadnych analýzach na Hrane a ukážeme si stranické preferencie. Práve o 18. večer tu na JOJ24 na Facebooku a v podcastoch. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste boli s nami. Teším sa na vás o 24 hodín.